μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Επιστολή προς Κορινθίους, Αλφα Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, κάνουμε κύκλους πάνω από το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο, καθώς μελετούμε την επιστολή αυτή, αλλά σήμερα επέλεξα να ασχοληθούμε με ένα κύριο σε εδάφιο από το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο μέσω του πιστεύω συνοψίζει και συμπυκνώνει την ουσία και το νόημα όλων αυτών που η θρησκευτική μεταρρύθμιση σηματοδότησε. Τι ήταν το θέμα της θρησκευτικής αναμόρφωσης? Πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά ποιος ήταν ο βασικός πυρήνας? Θα ασχοληθούμε με αυτό. Α Κορινθίους, κεφάλαιο πρώτο, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 26. Θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω όχι από τη Νέα Μετάφραση που υπάρχει μπροστά σας και χρησιμοποιήστε την. Θα το διαβάσω από την παλαιότερη μετάφραση, όπως είναι γνωστή η μετάφραση του Βάμβα. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. «Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, ότι είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκα, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός δια να κατεσχύνει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός δια να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξέλεξεν ο Θεός, και τα μη όντα δια να καταργήσει τα όντα, δια να μη καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον αυτού». Και τώρα το εδάφιο. «Αλλά σεις είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστις εγεννήθη εις ημάς σοφή από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσης, ώστε, καθώς είναι γεγραμμένον, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε». Ας προσευχηθούμε. Κύριέ μας, μέσα από τον Λόγο Σου μίλησε και δίδαξέ μας, Σου ζητούμε. Δείξε μας ποιος είσαι. Δείξε μας ποιοι είμαστε. Πλάσε μας σε αυτό που Εσύ θέλεις να γίνουμε. Στο όνομα του Υιού Σου. Αμήν. Την περίοδο αυτή απασχόλησε την πατρίδα μας. Δεν είναι δυνατόν να μην απασχόλησε και εσάς όλη αυτή η συζήτηση σχετικά με την διεμφυλική ταυτότητα, τα διεμφυλικά πρόσωπα, το δικαίωμα αλλαγής φύλου. Και ευθύς εξ αρχής θα ήθελα να πω ότι αυτό το ερώτημα, ένα πραγματικό ερώτημα, αφορά την βιολογία, αφορά την ιατρική, είναι ένα ιδιαίτερα τεχνικό θέμα, το οποίο πιστεύω ότι το αδικεί κανένας έτσι απλά, χωρίς καταρτισμό, να το συζητά και να ασχολείται μαζί του. Όμως, η αλήθεια είναι ότι το θέμα αυτό τέθηκε στον δημόσιο διάλογο μέσα από μια άλλη οπτική και τονίζοντας μια άλλη πλευρά. Η συζήτηση μετατοπίστηκε από αυτές τις ιδιαίτερες περιπτώσεις και ασχολήθηκε και εστίασε γενικά με το δικαίωμα κάποιου να επιλέγει αυτό που θέλει να είναι. Σχετικά λοιπόν με αυτό πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε και να σκεφτούμε. Ποια είναι η ταυτότητά μου? Μπορώ να επιλέξω, εγώ την διαμορφώνω, εγώ την επιλέγω? Ποιος είμαι? Τι είναι αυτό που με κάνει να έχω αξία? Τι με κάνει να είμαι αυτός που είμαι? Τι σημαίνει να είμαι ο εαυτός μου? Πού τον βρίσκω αυτόν τον εαυτό? Εγώ τον πλάθω, μου δίνεται, ενυπάρχει? Τι σημαίνει να τον ανακαλύψω? Πώς γίνεται αυτό? Όλα αυτά είναι ερωτήματα σχετικά με την έννοια της ταυτότητας. Και πρέπει να πω ότι αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα της εποχής μας, της λεγόμενης μετανεωτερικής εποχής. Το μεγάλο ζήτημα είναι η αναζήτηση της αυθεντικότητας, η αναζήτηση της ταυτότητάς μας, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, να είμαστε αυτοί που πραγματικά είμαστε με έναν τρόπο αυθεντικό. Θέλω να σας πω ότι το ζήτημα αυτό πρώτη φορά αναδείχθηκε μέσα στο πλαίσιο της θρησκευτικής μεταρρύθμισης. Στην πραγματικότητα η θρησκευτική μεταρρύθμιση ως κεντρικό θέμα της είχε ακριβώς αυτό. Ποιος είμαι? Πώς βρίσκω την ταυτότητά μου, με ποιον τρόπο διαμορφώνω την ταυτότητά μου? Και η απάντηση της μεταρρύθμισης με μία φράση που είμαι σίγουρος όσοι είστε καιρό σε διαμαρτυρόμενες εκκλησίες θα την ακούσατε, είναι ότι δικαιωνόμαστε εκ πίστεως. Αυτή η δήλωση, όσο θεολογική και να ακούγεται, στην πραγματικότητα αφορά την απάντηση στο ερώτημα ποιος είμαι. Τι είναι αυτό που μου δίνει ταυτότητα, τι είναι αυτό που μου δίνει αξία, πώς δικαιώνομαι. Η δικαίωση δεν έχει να κάνει μόνο με δικαστήρια, η δικαίωση είναι τι είναι αυτό που με κάνει να μετράω, πού βρίσκω ταυτότητα. Η απάντηση λοιπόν που έδωσε η μεταρρύθμιση είναι δεν την βρίσκεις εξέργων. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κάτι που εσύ πρέπει ή μπορείς να κάνεις, αλλά είναι κάτι το οποίο σου δίνεται. Είναι κάτι το οποίο σου προσφέρεται, είναι κάτι το οποίο το λαμβάνεις εκ πίστεως. Βέβαια, όλα αυτά ακούγονται πολύ δογματικά, ξερά, δικαστικά, έτσι. Χρησιμοποιούμε την γλώσσα του καταλογισμού, ότι ο Θεός καταλογίζει δικαιοσύνη επάνω μας και υπάρχουν πολλοί θεολόγοι πια στις μέρες μας που τους προβληματίζει αυτή η γλώσσα, λένε τι είναι η δικαιοσύνη, είναι κάτι, είναι ένα στερεό, ένα αντικείμενο, ένα αέριο που το παίρνεις από κάπου και το βάζεις κάπου αλλού. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που σήμερα προβληματίζονται με αυτή την έννοια. Αλλά αυτή η περικοπή που διαβάσαμε μας βοηθάει να καταλάβουμε πολύ καλά τι είναι αυτό για το οποίο μιλούμε. Δείτε σας παρακαλώ προσεκτικά τώρα το εδάφιο 30. Το διαβάζω στη Νέα Μετάφραση. Χάρη σε αυτόν, στον Θεό. Στο αρχαίο κείμενο, εξ αυτού. Τι σημαντική φράση. Όταν μιλάμε για σωτηρία, η αφετηρία είναι το εξ αυτού, ο Θεός. Έτσι. Η έναρξη, από εκεί που ξεκινούν όλα, είναι ο Θεός. Χάρη σε αυτόν λοιπόν, εδάφιο 30, εσείς βρίσκεστε μέσα στην πίστη του Ιησού Χριστού, εκείνου που έγινε από το Θεό σοφία δική μας και δικαίωση και αγιασμός και απολύτρωση. Ακούστε το τώρα στο αρχαίο κείμενο. Εξ αυτού δε εμείς, με ύψιλον εσείς, έστε εν Χριστώ Ιησού, είστε μέσα, προσέξτε τη φράση, εν Χριστώ Ιησού, είστε μέσα στον Χριστό, ως ο οποίος, ο Χριστός, εγεννήθη σοφία ημίν από Θεού. Ο Χριστός έγινε η σοφία του Θεού για εμάς, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Τι λέει εδώ πέρα? Λέει ότι η δικαιοσύνη δεν είναι κάτι που είχε ο Χριστός, ξέρω εγώ, στην τσέπη του ή κάπου σε ένα ράφι και είπε πάρτο σου το δίνω. Η δικαιοσύνη είναι η δικαιοσύνη του Χριστού. Είναι ένα δικό του χαρακτηριστικό. Και πώς γίνεται δικό μου? Μέσα από μία ένωση. Όταν βρίσκομαι εν Χριστώ, όταν τα δύο γίνουν ένα, τότε ό,τι είναι δικό μου γίνεται δικό του, ό,τι είναι δικό του γίνεται δικό μου. Είναι ακριβώς λοιπόν αυτή η αλήθεια η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητάς μας. Ποιος είμαι? Δεν έχει μεγάλη σημασία ποιος είμαι, γιατί αυτό που με προσδιορίζει μέσα από αυτή την ένωσή μου με τον Χριστό είναι αυτός που γίνομαι μέσα από τον Χριστό. Είναι λοιπόν μια σχέση αγάπης. Ο Λούθυρος και ο Καλβίνος, αλλά ο Λούθυρος πολύ περισσότερο, περιγράφει όλη αυτή την διαδικασία σαν τον γάμο. Τι είναι ο γάμος? Δυο αγαπιούνται και παντρεύονται. Και τι γίνεται όταν παντρεύεσαι? Αυτό που είναι δικό σου γίνεται της γυναίκας σου, αυτό που είναι της γυναίκας σου γίνεται δικό σου. Συμμερίζεστε πια τα χαρακτηριστικά σας στην ζωή σας. Αυτό λοιπόν που βρίσκεται στον πυρήνα της σωτηρίας δεν είναι ένας διακανονισμός νομικός, μία διευθέτηση γραφειοκρατική. Είναι ένας γάμος, είναι μια σχέση αγάπης, είναι μια ένωση με τον Χριστό, που αυτά που είναι ο Χριστός γίνομαι και εγώ. Η ταυτότητά μου λοιπόν δεν είναι η δική μου ταυτότητα, αλλά είναι μια ταυτότητα που μου δίνεται μέσα από μία σχέση αγάπης. Το ερώτημα είναι, τι σημαίνουν όλα αυτά πρακτικά? Θα ήθελα λοιπόν τρία πρακτικά συμπεράσματα να δώσω, ή να πω αλλιώς, τρεις πρακτικές εφαρμογές. Αν αυτά ισχύουν, τι σημαίνει αυτό πρακτικά για μένα? Το πρώτο είναι ότι μία τέτοια ταυτότητα, δηλαδή η αντίληψη ότι δεν πηγαίνω εγώ να προσποιηθώ ότι έχω κάποια δικαιοσύνη ή αρκετή δικαιοσύνη, αλλά καθώς ενώνομαι με τον Χριστό πια, η δικαιοσύνη μου είναι η δική του δικαιοσύνη και αυτή είναι η ταυτότητά μου. Αυτό λοιπόν μας δίνει μια πρωτόγνωρη ελευθερία να παραδεχθούμε τις ελλείψεις μας. Όταν συνειδητοποιήσω ότι δεν είναι η δική μου η δικαιοσύνη, αλλά είναι η δικαιοσύνη του Χριστού που με καλύπτει, αυτό μου δίνει ελευθερία να παραδεχθώ ότι δεν είμαι αρκετά δίκαιος από μόνος μου. Ξέρετε, ζούμε σε μία ναρκισσιστική κουλτούρα. Ένας από τους αγαπημένους μου συγγραφείς που τον παρακολουθώ συχνά σχεδόν κάθε φορά που γράφει είναι ένας αρθρογράφος που γράφει στο New York Times. Το όνομά του είναι David Brooks, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο πριν αρκετό καιρό με τίτλο «Ο δρόμος προς τον χαρακτήρα», «The Road to Character». Και μέσα στα πολλά πράγματα που έλεγε λέει το εξής. Το 1950 έγινε μία έρευνα σε μαθητές γυμνασίου, από φίτους γυμνασίου, λυκείου θα λέγαμε εμείς. Και η ερώτηση ήταν, θεωρείς τον εαυτό σου ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, 1950. Μόλις το 12% απάντησαν ναι. Το 2005 έγινε η ίδια έρευνα. Απόφοιτη λυκείου, το ερώτημα, θεωρείς τον εαυτό σου ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Αυτή την φορά 80% απάντησαν ναι. Μας αρέσει ο εαυτός μας. Σκεφτείτε τώρα, δεν θέλω να ακούγομαι έτσι κοινότυπος, αλλά σκεφτείτε όλη την κουλτούρα των selfies. Βγάζουμε και εμείς, έτσι, δεν θέλω να κατηγορήσω κάποιον. Σκεφτείτε όλη την ιδέα, έτσι, να στηθείς, να πάρεις την πόζα, έτσι, να προβάλλουμε τον εαυτό μας, έτσι. Μας αρέσει ο εαυτός μας και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι μέσα μας ξέρουμε ότι δεν είμαστε και τόσο άψογοι όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Αυτό είναι το δίλημα του ανθρώπου. Ζούμε σε μια ναρκισσιστική κουλτούρα που θέλουμε να πούμε ότι μας αρέσει αυτός μας, αλλά αν είμαστε ειλικρινείς, ο λόγος που πολλές φορές το βροτοφωτάζουμε είναι επειδή δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι μας αρέσει ο εαυτός μας. Ότι ζούμε αυτή την σύγκρουση, ότι μέσα μας ξέρουμε ότι δεν είμαστε τέλειοι, δεν είμαστε άψογοι, δεν είμαστε... υπάρχει σκοτάδι μέσα μας, υπάρχουν ελλείψεις μέσα μας και δυσκολευόμαστε να τις αποδεχθούμε και να τις παραδεχθούμε. Αλλά δείτε τι μας λέει εδώ πέρα ο Παύλος. Μας λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει λόγος να αποδείξεις κάτι στον Θεό. Ο Θεός ξέρει πάρα πολύ καλά πόσο χάλια είσαι. Δηλαδή, αν διαβάσουμε τα προηγούμενα εδάφια, είναι εδάφια τα οποία τσακίζουν την αυτοεκτίμησή μας. Έτσι, φανταστείτε να λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι φανταστείτε, το κάνει, έτσι, του στέλνει ένα γράμμα, απευθύνεται σε αυτούς και λέει, κοιτάξτε ποιοι είστε, δεν υπάρχουν αρκετοί σοφοί ανάμεσά σας, δεν υπάρχουν δυνατοί, δεν υπάρχουν ευγενείς, όχι ευγενικοί, ευγενείς δηλαδή που έχουν σπουδαία καταγωγή, αλλά κοιτάξτε ποιοι είστε, τα μωρά του κόσμου, έτσι, οι ανόητοι. Τα ασθενή του κόσμου, αυτοί που δεν έχουν καμία ισχύ. Τα αγενή του κόσμου, όχι ξανά άνθρωποι που είναι αγενείς. Καλό πράγμα είναι να είμαστε ευγενικοί, αλλά το αγενείς εδώ είναι το αντίθετο του ευγενή. Δηλαδή είναι άνθρωποι χωρίς καμιά καταγωγή, χωρίς κανένα όνομα. Και σε περίπτωση που τον μπερδέψαμε λέει τα εξουθενωμένα και καταλήγει τα μη όντα, το τίποτα. Δηλαδή όλα αυτά είμαι εγώ. Έτσι. Αλλά προσέξτε, ενώ σου τα λέει όλα αυτά, ταυτόχρονα λέει, δείτε την πρόσκλησή σας. Δείτε ότι εσάς αγάπησε ο Θεός. Σκεφτείτε τι άγχος υπάρχει σε εκείνη την γυναίκα που της λέει ο άνδρας της. Στην ερώτηση, ξέρετε, σας το έχω πει και άλλη φορά, όταν κάνω προγραμμία συμβουλευτική, πάντοτε ρωτάω στα ζευγάρια, γιατί τον θέλεις, γιατί την θες, γιατί θες να τον παντρευτείς. Έτσι, και αν πει, επειδή είναι πάρα πολύ όμορφος, είναι πολύ πλούσιος, λες ο καημένος, έτσι, ή η καημένη, φαντάσου, θα ζει πάντοτε, αν πεις είναι πάρα πολύ όμορφη, θα ζει με το άγχος και τι θα γίνει όταν δεν θα είμαι όμορφη. Αλλά προσέξτε, η ταυτότητά μου εδώ λέει ότι ο Θεός με είδε ποιος είμαι και παρόλα αυτά με αγάπησε. Με αγάπησε. Τι σου δίνει αυτό? Σου δίνει ελευθερία να παραδεχθείς τις ελλείψεις σου. Και πόσο ανάγκη το έχουμε και μέσα στις εκκλησίες μας αυτό, αλλά και ευρύτερα. Βλέπεις τους, καμιά φορά τρελαίνουμε με τους πολιτικούς. Έχουν τεράστια δυσκολία να πούν, συγγνώμη έκανα λάθος. Εδώ πέρα ήταν χαζομάρα αυτό που έκανα. Γιατί ξέρω εγώ πρέπει πάντοτε να το παίζουν ότι είναι άψογοι. Και πολλές φορές κάνουμε και το ίδιο και εμείς. Δυσκολευόμαστε να πούμε, ξέρεις, ήταν λάθος με αυτό το πράγμα. Εδώ απέτυχα. Αυτό δεν έπρεπε να το κάνω. Ναι, παλεύω με αυτό το χαρακτηριστικό πολύ σωστά. Μου λες ότι είμαι εγωιστής και παλεύω με αυτό. Σε παρακαλώ, προσευχή σου για μένα και βοήθησέ με. Δείτε τον Παύλο, λίγο παρακάτω στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 3, κεφάλαιο 2, εδάφιο 3, τους λέει, και εγώ όταν ήρθα σε εσάς, λέει, ήρθα με αδυναμία, με φόβο και με τρόμο. Σκεφτείτε το λιγάκι. Με φόβο και με τρόμο. Δεν φοβάται ο Παύλος να παραδεχτεί ότι, ξέρεις, τα είχα χάσει. Πολλές φορές εμείς νιώθουμε την ανάγκη πάντοτε να έχουμε τα πράγματα υπό έλεγχο. Εμείς δεν κάνουμε λάθη, εμείς όλα τα διαχειριζόμαστε. Όχι. Αν καταλάβουμε ότι η ταυτότητά μας στηρίζεται σε μια τέτοια σχέση αγάπης, θα νιώσουμε ελεύθεροι να παραδεχτούμε τις ελλείψεις μας. Το δεύτερο, μια τέτοια ταυτότητα που στηρίζεται σε αυτή την σχέση αγάπης, μας καλεί δεύτερον να δούμε τον κόσμο και την κοινωνία με μια ριζοσπαστική και ανατρεπτική ματιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο τον τελευταίο καιρό το αντιλαμβάνομαι όλο και περισσότερο. Κοιτάξτε, ο καθένας στα χρόνια που γράφεται η επιστολή αυτή, η Α Κορινθίους, ήταν και είχε μία προκαθορισμένη θέση στην κοινωνία. Δηλαδή, είσαι αυτό που ήταν οι γονείς σου. Ήταν οι γονείς σου ένα πράγμα, το ίδιο πράγμα είσαι και εσύ. Είχαν οι γονείς σου ένα επάγγελμα, το ίδιο επάγγελμα έκανες και εσύ. Σκεφτείτε ακόμα και στις δικές μας παραδοσιακές κοινωνίες τα επίθετά μας. Έτσι, τα επίθετα πολλές φορές περιγράφουν χαρακτηριστικά που τα κουβαλάμε, λες και σε ακολουθούν. Αυτό που ήταν ο προπάπος σου είσαι και εσύ, ή πολλές φορές είχαν να κάνουν με το επάγγελμα κάποιου ή από πού ήταν κάποιος. Δηλαδή τα πράγματα ήταν προαποφασισμένα και προκαθορισμένα για σένα. Αλλά δείτε, έρχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι ο Χριστός έρχεται και φέρνει μια ανατροπή. Αυτό που σε προσδιορίζει και σου δίνει ταυτότητα δεν είναι η θέση σου μέσα στην κοινωνία. Με άλλα λόγια, υπάρχουν σοφοί και υπάρχουν και αμόρφωτοι. Πολύ ωραία. Υπάρχουν πλούσιοι και υπάρχουν φτωχοί. Πολύ ωραία. Υπάρχουν ισχυροί και υπάρχουν αδύνατοι. Υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλη καταγωγή και υπάρχουν άνθρωποι με άσχημη καταγωγή. Όλα αυτά είναι τα εργαλεία με τα οποία κάποιος οικοδομεί την ταυτότητά του μέσα στον κόσμο αυτόν. Αλλά μέσα στο πλαίσιο της πίστης υπάρχει ένας εναλλακτικός και ανατρεπτικός τρόπος. Λέει, δείτε, τι λέει δείτε. Δείτε όχι την θέση σας, βλέπετε, λέει, την κλίση σας. Αυτό που με προσδιορίζει δεν είναι αν είμαι πλούσιος, φτωχός, από αυτή την οικογένεια, από την άλλη οικογένεια, αν είμαι το ένα, είμαι το άλλο. Αυτό που με προσδιορίζει είναι η κλίση του Θεού στη ζωή μου. Σκεφτείτε πόσο ανατρεπτικό είναι. Χαλάει την πιάτσα, ανατρέπει τα δεδομένα. Εμείς θέλουμε την κοινωνία έτσι όπως την ξέρουμε, προδιαγεγραμμένη, όλα τα πράγματα να δουλεύουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, και έρχεται εδώ πέρα το Ευαγγέλιο, αυτή η εναλλακτική ταυτότητα, και λέει όχι, όλα αυτά ανατρέπονται. Όλα αυτά προσδιορίζονται από το μηδέν. Ξανά το τρίτο πρακτικό, η τρίτη πρακτική συνέπεια. Αν συνειδητοποιήσουμε λοιπόν αυτή την ταυτότητα που μας δίνεται εν Χριστώ, τότε αυτή μας προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο να βρούμε τον εαυτό μας και να συγκροτήσουμε την ταυτότητά μας. Προσέξτε, μιλάει εδώ για δικαίωση, δικαιοσύνη, ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε η δικαιοσύνη μας. Καθώς ενωθήκαμε μαζί Του, η δική Του δικαιοσύνη έγινε η δική μας δικαιοσύνη. Αν πάμε στο τέταρτο κεφάλαιο, λίγο παρακάτω, χρησιμοποιείται ξανά η ίδια λέξη, η λέξη δικαιώνω, η λέξη δικαίωση. Θα σας διαβάσω τα εδάφια και ίσως δεν θα καταλάβουμε και πάρα πολλά πράγματα με την πρώτη ανάγνωση, και κάντε λίγο υπομονή να τα εξηγήσουμε, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρακτικό. Λέει ο Παύλος, για άλλο θέμα μιλάει. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο καθένας σας μας βλέπει ως υπηρέτες του Χριστού και διαχειριστές των μυστικών βουλών του Θεού. Εκείνο που απαιτεί κανείς από έναν διαχειριστή είναι να αποδειχθεί έμπιστος. Όσο για μένα, μικρή σημασία έχει αν θα μου ζητηθεί να αποδώσω λογαριασμό ως διαχειριστής σε εσάς ή σε οποιοδήποτε ανθρώπινο δικαστήριο. Είναι αλήθεια πως η συνείδησή μου δεν με ελέγχει για τίποτα. Αλλά αυτό δεν αποδεικνύει πως είμαι πραγματικά αθώος. Τώρα προσέξτε. Αυτά τα λίγο έτσι περίεργα εδάφια λένε κάτι πάρα πάρα πολύ πρακτικό. Περιγράφουν τους δύο κλασικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μέσα στους αιώνες προσπαθούν να συγκροτήσουν την ταυτότητά τους. Ο πρώτος είναι με το να κάνω αυτό που η κοινωνία μου ζητάει να κάνω. Έτσι. Ποιος είμαι? Είμαι αυτό που το περιβάλλον μου λέει ότι πρέπει να είμαι. Και τι λέει ο Παύλος? δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σας. Δείτε ότι ο Παύλος που έχει αυτή την ταυτότητα είναι Χριστό. Ο χριστιανισμός είναι τρομερά εναλλακτικός. Με άλλα λόγια, ο χριστιανισμός δεν είναι παραδοσιακός. Έτσι, η παραδοσιακή κοινωνία σου λέει πρέπει να είσαι αυτό που οι γύρω σου λένε ότι πρέπει να είσαι, αυτό που η κοινωνία σου λέει. Και ο Παύλος δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σας. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σας. Αυτή είναι η μία τάση. Η άλλη τάση που είναι πιο σύγχρονη είναι ωραία. Προφανώς και δεν με ενδιαφέρει η γνώμη του καθένα, γιατί η μόνη γνώμη που μετράει είναι ποια? Η δική μου. Είμαι αυτό που εγώ θέλω να είμαι. Αν εγώ θέλω να είμαι κάτι, τότε αυτό είναι εξ ορισμού σωστό και είναι το καλό για μένα. Αλλά δείτε τι λέει και ο Παύλος εδώ, τι λέει ο Παύλος και γι' αυτό. Λέει, βέβαια λέει, η συνείδησή μου δεν με ελέγχει για τίποτα, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει και τίποτα. Δεν σημαίνει ότι είμαι πραγματικά δίκαιος. Με άλλα λόγια λέει ο Παύλος ότι αυτό που με προσδιορίζει δεν είναι ούτε το τι λένε οι άλλοι, αλλά ούτε το τι λέω εγώ. Τώρα, για να τα κάνουμε αυτά λίγο πιο πρακτικά και πιο κοντά μας, σκεφτείτε δύο ταινίες. Δύο παιδικές ταινίες, έτσι για να μην παρεξηγηθείτε. Παρεξηγηθώ μάλλον. Η μία ταινία είναι ο Πινόκιο, τη θυμάστε? 1800 γράφεται το έργο αυτό το λογοτεχνικό και γίνεται γνωστό μέσα από τον Disney. Τι είναι η ιστορία του Πινόκιο? Είναι τα προμηνύματα της νεωτερικότητας, δηλαδή είναι η αναζήτηση του εαυτού. Εγώ θυμάμαι όταν τα παιδιά μας ήταν μικρά, την είχαμε δει 100 φορές, θα βλέπαμε στα αγγλικά μας τότε στην Αμερική. I wanna be a real boy, έλεγε ο Πινόκιο. Θέλω να γίνω ένα πραγματικό αγόρι, έτσι. Θέλω να βρω αυθεντικότητα. Θέλω να βρω τον πραγματικό μου εαυτό. Όλη η ταινία είναι ο δρόμος προς την αναζήτηση της ταυτότητας. Και ποιος είναι ο τρόπος? Με το να κάνω το καλό, με το να είμαι σωστός, με το να κάνω αυτό που πρέπει, με το να κάνω αυτό που οι άλλοι μου λένε. Αυτός είναι ο ένας δρόμος. Έτσι, αυτό είναι ο δρόμος του Πινόκιο. Ο παραδοσιακός. Αλλά τι είπαμε, ο Παύλος λέει, δεν είναι ο σωστός τρόπος. Απ' την άλλη πλευρά είναι το Frozen. Η Έλσα, μιλώ και χαζομάρες. Λοιπόν, είναι αυτή η ταινία. Την έχουμε κάνει και άλλη φορά αναφορά και μάλιστα θυμάμαι είχαμε κάτι μικρά κοριτσάκια που ξαφνικά όταν ακούσανε Έλσα και Frozen τσουπ σηκώσαν το κεφάλι τους, πρώτη φορά το κήρυγμα ένιωσαν να τους ενδιαφέρει και να τους αφορά. Λοιπόν, αυτή η ταινία έχει αυτό το τραγούδι που ξέρετε τα τραγούδια είναι πολύ δύσκολο να τα μεταφράσεις από τα αγγλικά στα ελληνικά, οπότε στα ελληνικά είναι λίγο πειραγμένη η στίχη, αλλά στα αγγλικά λέει το τραγούδι της πρωταγωνίστριας, που το βλέπουν τα μικρά παιδιά, λέει. Να το μεταφράσω. Let it go. Άντε πώς θα το μεταφράσει αυτό. Παράτησέ το, άστο, φύγε, ό,τι θέλετε. Γύρνα και χτύπα την πόρτα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πούν. Σκεφτείτε έτσι. Ήρθε ο καιρός να δω τι εγώ μπορώ να κάνω. Να δοκιμάσω τα όρια και να τα σπάσω. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, δεν υπάρχουν κανόνες για μένα. Είμαι ελεύθερος. Προσέξτε. Απ' τη μια πλευρά ο Πινόκιο είσαι αυτό που σου λένε οι άλλοι ότι πρέπει να είσαι. Το καλό παιδί. Και αν είσαι το καλό παιδί θα γίνεις πραγματικός. Έτσι. Ο χριστιανισμός δεν λέει αυτό το πράγμα. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Για έναν πολύ απλό λόγο. Πόσο καλός είσαι για να είσαι αρκετά καλός, έτσι. Και για πόσο καλός. Και όλα αυτά έχουν αποτύχει. Αυτό είναι που οι αναμορφωτές δίδαξαν. Είσαι, μην τα ξαναλέω, μωρά, ασθενή, αδύναμα, αγενή. Αυτό είμαστε. Τίποτα, έτσι. Άρα δεν ισχύει αυτό. Απ' την άλλη πλευρά όμως υπάρχει η κουλτούρα του αυτοπροσδιορισμού, έτσι. Εγώ θα πω τι είναι το σωστό. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πούν οι άλλοι, έτσι. Θα πάω να ζήσω για να είμαι ελεύθερος. Υπάρχει εδώ πέρα κάτι, προφανώς ο χριστιανισμός λέει ούτε αυτός είναι ο δρόμος. Αλλά δεν χρειάζεται να σου το πει ο χριστιανισμός, ξέρετε. Άκουγα τις προάλλες μια ομιλία από το TED, TED, από αυτό το συνέδριο που γίνεται σε παγκόσμια, γίνεται και στην Ελλάδα, που μιλούσε ένας ψυχολόγος, το όνομά του Μπέρι Σουάρτς, ο οποίος χρησιμοποιούσε αυτή την εικόνα. Μιλούσε για την έννοια της επιλογής και πώς συνδέεται με την ελευθερία. Και είπε το εξής, έκλεισε με αυτή την εικόνα. Σκεφτείτε ένα ψάρι μέσα σε μια γυάλα με νερό. Έτσι, ένα ψάρι μέσα σε μια γυάλα με νερό. Ο τρόπος με τον οποίο κατανοούμε την ελευθερία σήμερα, αυτό δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, χτυπάω την πόρτα και ελευθερώνομαι, είναι το να λέμε ότι αν σπάσω την γυάλα, ελευθερώνω το ψάρι. Σκεφτείτε το. Έτσι τελείωσε και είναι από αυτά που κάνεις και λες, τι είπε τώρα ο άνθρωπος. Δηλαδή, προσέξτε, ο τρόπος με τον οποίο σήμερα εννοούμε την ελευθερία είναι ότι ξέρεις κάτι, αν σπάσω την γυάλα, ελευθερώνω το ψάρι. Το ελευθερώνεις, πράγματι. Το σκοτώνεις το ψάρι. Το καταστρέφεις το ψάρι. Πού βρίσκω τον εαυτό μου? Το Ευαγγέλιο μας αναδεικνύει έναν τρίτο δρόμο. Και επιτρέψτε μου και αυτό να σας τον περιγράψω μέσα από μία ταινία. Μιας και πιάσαμε τις παιδικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ταινία, η ταινία που νομίζω περιγράφει τον τρόπο του Ευαγγελίου, είναι «Η Πεντάμορφη και το Τέρας». Το τέρας αλλάζει. Πώς? Μέσα από μια αγάπη η οποία είναι χωρίς προϋποθέσεις. Έτσι, μια αγάπη η οποία δεν έχει εξήγηση. Μια αγάπη η οποία δεν αφήνει το τέρας τέρας, αλλά μια αγάπη που όταν φυλάει το τέρας, το μεταμορφώνει σε έναν πρίγκιπα, σε μια πρίγκιποπούλα. Αυτό είναι που περιγράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Περιγράφει μια τέτοια αγάπη. Είστε εν Χριστώ. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας αγάπησε τόσο, όχι, ώστε όχι απλά έδωσε κάτι σε μας, αλλά έδωσε τον Υιό Του σε μας. Έδωσε τον εαυτό Του σε μας. Ενώθηκε μαζί μας με μια σχέση τέτοιας αγάπης, ώστε αυτό που είναι δικό μας, τι, μην τα ξαναπώ, μωρός, αγενής, όλα αυτά τα πράγματα, τα πήρε πάνω το Υιός, πάνω στο Σταυρό, ώστε να δώσει σε μας αυτό που εκείνος είναι, να γίνουμε Υιοί και θυγατέρες του Θεού, πρίγκιπες και πρίγκιποπούλες. Αυτή είναι η ταυτότητα που το Ευαγγέλιο θέλει να μας προσφέρει. Αυτή είναι η ουσία της σωτηρίας. Εκεί βρίσκουμε τον εαυτό μας και εκεί είμαστε ελεύθεροι, μέσα σε μια τέτοια αγάπη. Αμήν.